habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ee caawa iyo dunida. Waa fiidnimo sabti ah 19 bisha November sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobadaas ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo tagay degmada Maxaas si uu u dhiirigeliyo ciidamada ka qaybgalaya la dagaalanka Al-Shabaab.
Meeshi yarada Maxaas eedo go'meedo jasiiradda eedo meel kale loogu imaan karo aanay jirin in cirka loogu soo dagan ogiin. Maanta horta Maxaas meeshii maaha. Ceelka iyo dhaqtarka iyo iskuulka iyo howlahaas iyo howlo kale ka waaweyn iyo dhismaha maamulka degmada iyo howlo aad u waaweynaa socdo.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan gudoomiyaha gobolka Banaadir oo gudoomiyeyaal degmooyin magacaabay.
Markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta howlaha degmooyinka xag amni, bilic iyo deegaanba, waxa uu soo saaray wareegtadan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale way ka mid yihiin barnaamijyadii aad caawa kala dhagaysan jirteen ee caweyska Washington iyo martida mikrofoonka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaa ka soo horeynaya warkii dunida. Warbixin dhinaca amniga iyo sirdoonka ah oo sabtidan maanta ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta dalka Britain ayaa lagu sheegay in dowladda Ruushku ay lacagtii ugu badnayd ee ay hal maalin ururiyaan ay isku geeyeen arbacadiina dhaaftay, lacagtaasi oo ay ugu talagaleen dardargelinta dagaalka ay ka wadaan dalka Ukraine. Lacagta uu Ruushku diyaariyey ayaa lagu sheegay inay ka badan tahay 13 bilyan iyo bar dollarka Mareykanka, waana lacagtii ugu badnayd ee hal maalin si gaara ugu qoonteeyaan militariga tan iyo markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday Ukraine. Geesta kale, Ruushku waxay 40% ku kordhiyeen miisaaniyadooda gaashaandhiga, lacagtaasi oo gaaraysa lacagta miisaaniyadda ee 84 bilyan oo dollar sanadka soo socda ee 2023. Dalka Equatorial Guinea ee ku yaala qaaradda Afrikana waxaa la sheegay in madaxweynihii waddankaasi uu markii lixaad ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday ee madaxweynenimada. Madaxweynaha waddankaasi Teodoro oo isagu la sheegay in uu sanadkii 1997 uu afgembi military ku qabsaday dalkaasi Equatorial Guinea ayaa la sheegay inuu muddo 3-4 sanadood uu xilka waddankaasi hayay, isaga oo muddo kale oo cusubna loo dheerinayo 7-kan. Waxaa la sheegay in waddankaasi oo dadkiisa lagu qiyaaso halkaas aan idinku celiyo dhageystayaal. Doorashadan ayay dadka waddankaasi ay u dareereen maalintii Axadii ayna dhaaftay, waana doorashadii madaxtinimada amaba doorashada guud ee dalkaasi Equatorial Guinea. Madaxweynahan ayaa noqonaya madaxweynayaasha ugu cimriga dheer marka la eego xilliga ay kursiga ku fadhiyeen guud ahaan dunida oo dhan. Sanduuqa dhaqaale ee ay aasaaseen Bill iyo Melinda Gates ayaa qaaradda Afrika ugu deeqaya lacag gaaraysa 7 bilyan oo dollar sanadka soo socda ee 2023. Lacagtaasi oo loogu talagalay in 4 sanadood ee soo socda waddamada ku yaala Afrika lagaga taageero si wax looga qabto baahida saboolnimada, xanuunada, sinaan la'aanta fursadaha ee ragga iyo dumarka. Maamulayaasha sanduuqa dhaqaale ee Bill iyo Melinda Gates ayaa warkan waxay kaga dhawaaqeen magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, waxaana ay sheegeen in kaalmadaasi qaybta ay caafimaadka u qoondeeyeen si gaara loogu eebi doono la dagaalanka xanuunada ay ka mid yihiin HIV/AIDS-ka, TB-da iyo malaariyada, iyo sidoo kale tallaalada xanuunada faafa. geesta kala kaalmadaasi dhaqaale ayaa lagu taageeraya hawlaha waxbarashada iyo xirfadaha iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha haweenka intaasina waxa ku eeg warkii dunida waxaan baan dhaleenaa xiyaartina dhageysanaysay halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan si uu dhiirigeliyo dagaalka ka dhanka maleeshiyada ururka Al-Shabaab madaxweynaha ayaa ballan qaaday in degmadaasi Maxaas ay noqon doonto meelaha ugu horeeya ee mashruucyada horumarinta laga hirgelinayo si looga abaal mariyo doorka ay ka qaateen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab warbixintan waxaa balad weyn ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Daqane
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku bogaaday reer Maxaaseed iyo guud ahaan dadka gobolka sida geesinimada leh oo ay ula dagaalameen kooxda Al-Shabaab madaxweynaha ayaa ballan qaaday degmada Maxaas iyo deegaanada kale ee Al-Shabaab laga saaray inay dadku heli doonaan adeegyada dawliga kuwada ugu muhiimsan sida dhismayaasha xarumaha dawladda isbitaallo garoomo diyaaradeed iyo wixii la mid ah
aad iyo aad ayay maanta maalin aniga si gaar ah ii taabanayso oo taariikhi ah u tahay waa ka mahadcelinayaa soo dhaweynta qaaliga ah ee degmada Maxaas iyo dadka reer Maxaaseed ay maanta igu soo dhaweeyeen degmadoodii halkan maanta socda ee dagaalka shabaab iyo khawaarijta lagula jiro ka hor ayay magaalo ahaan ayadu ay xor ahayd meeshii yaraada Maxaas eedo go'meedo jasiiradda eedo meel kale loo imaan karo aanay jirin in cirka loogu soo dagan ogiin maanta horta Maxaas meeshii maaha waa taa oo madaxweynuhu xagalku sheegayo oo intaa dad ka timaadiyo habeen madow haddaad badweyne ka soo baxday iyo subax haddaad ka soo baxday inta ka dhaxle aada Maxaas imaanayso horta baahidii shalay Maxaas ay qabtay maanta baahiyo ka duwan ay qabtaa sida aniga ay ila tahay ceelka iyo dhaqtarka iyo iskuulka iyo howlahaas iyo howlo kaloo ka waaweyn iyo dhismaha maamulka degmada iyo howlo aad u waaweynaa socdo wasiirka arrimaha gudaha waa kii hadda halkan uga dhawaaqay Maxaas degmada ugu horeysa ee xoreynta kadib xarunta maamulka iyo maxaa ku raadaa dhismihii dowladda loo dhisay inay ayada koob horta ay tahay degmooyinka kale ama hadda laga xoreeyo ama horey xorha u ahaadaane dalka oo dhanna insha Allahu ta'ala waa xisman oo ay ka wada siman yihiin oo horumarka la xidhiidha ayaa dawladdu ay ka qaban doontaa fayskan dagaalka markaan ka soo jeesano waana sii bilaabaynaayo meeshii hadda xorowdu wixii loo heli karo waa geynaynaa airborka aad codsateen Maxaas waa loo sameynaa hadii aan la
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu mar kale ku celiyay in dawladdiisa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu muhiimadda koowaad u yahay
laakiin dhammaystirka Shabaab yaa asigana muhiimad kale oo weyn noo leh geeska furdada la yiraahdo hadii aad kor intaad ka xeebto aad maxaad beerta intaad kor geedka aad ka fasho aad ka tagto xays yarna biri u yimaado furda iyo meeshiisa kale ahaanayaan Shabaab waa furda jirri dabixin u baahan yahay jirri dabixintiisa na reer Maxaas ciidan markay joogtana waa yaqaaniin caqiida markay joogtana ka horeyba inta isu sheegay inay Shabaab iska celiya caqiidada islaamka diinteena islaamka ee qiimaha badan ayay noogu soo gabadeen laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego wadaadana maaha diinna shaqo kumale waa koox maafiya ah oo mara weyn oo diin soo hagoogatay waaye maradii aan anaga inaan ka qaadna rabnaa dadku inay wada arkaan maafiyanimadooda
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u duulay magaalada Dhuusamareed ee Galmudug isagoo uga sii gudbi doona deegaanada Baxdo iyo Wasil oo ah goobaha ugu waaweyn ee uu ka socdo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee Galmudug bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa deegaano ka tirsan Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ka soconayay kacdoonno looga soo horjeedo Al-Shabaab iyadoo ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay Al-Shabaab ka saareen dhul aad u baaxad weyn Xuseen Xasan Daqane VOA
fiidmo wanaagsan dhegeystayaal maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland ayaa maanta markii labaad xukunno dilo ku fulisay laba askari oo dad shacab ku dilay magaalada Kismaayo iyadoo sidaasi si la mid ah toddobaadkii hore laba askari oo kale lagu fuliyay xukunno dilo kuwaasi oo dhamaantood lagu dilay magaalada Kismaayo hadaba si aan xog badan uga helno xukunadaasi haddii loo maray wadadii sharciga ahayd iyo in kale waxa wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay gudoomiye ku xigeenka maxkamadda darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland Bashiir Maxamuud Xareed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waad maasan tahay aadan Kismaayo maanta waxa ugu dambeysay laba xukumane oo magaranaysa qariib dilal u sameeyay qaar kuwaas oo qaar dilay askar xoogga dalka iyo qaar dilay maamo kama dambeysay maanta lagu fuliyay xukunkoodana wuxuu ahaa taariikhdii bishii 20/6/2022 maantana waxa weeye 19/12/2020 oo qisaastii lagu fuliyay
waa tahay marka dadkan xukunada aad ku fuliseen maantay habkee u marteen nidaamka cadaaladda marka la waafajinayo
nidaamka cadaaladda waxa loo maranayay nidaamkii saxda ahaa ee qaanuunka uu nafariyay kaasoo ah fadhiyada koowaad iyo labaad iyo kiisaska oo muddo socday iyo fadhiga kama dambeysta ahaa oo kiis saddexaad ahaa oo go'aanka maxkamaddu ku dhacay
marka maanta ayaa xukunada u dambeeyay lagu fuliyay iyo khamiistii oo kale
khamiistii waxaa lagu fuliyay laba xubnood oo iyagana dilal geystay waxaa ka mid ahaa nin mobeel ku dilay nin wiil arday ah waxaa ka mid ahaa nin askari oo isna askari xoogga dalka dilay isna xoogga dalku ahaa labada maanta waxa weeye nin wuxuu dilay maamo oo shacab konton jir ah sanadka wuxuu ahaa 2020 taariikhdii 19/12/2020 kan kale wuxuu wax dilay 17/12/2020 wuxuuna dilay askari xoogga dalka ah wuxuuna ku dilay 9 toorigood buu ku dhuftay oo bilaa sabab ah xukunka kama dambeysta wuxuu dhacay 19/6/2022 maantana waxaa lagu fuliyay qisaastii oo kama dambeysta ahayd oo 19/6/2022
wayahay inkastoo xukunadan aad sheegtay inaad fuliseen maantay iyo sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay xukunada la arkayay in maxkamaddu ay rag badan oo dilalka geystay magaalada Kismaayo oo weliba shacab u badnaa dadka ay dileen iyaguna ay askar ahaayeen waxaa jirta goox ka imaanaya bulshada oo ku aadan in marka dilka uu dhaco oo kale in odayaasha beelaha sida caadada ahayd ba ay ka wada hadlaan dadna ay keeshiyeen laakiin maxkamadda go'aankeedii uu hirgalo inta badan oo laga diido odayaasha heshiiska ay gaarin marka la qaataan oo kale taa maxaa sabab u ah
marka haddii tahayna maxkamadda cadeynayso haddii qisaas tahayna maxkamadda cadeynayso mar walba odayaasha dhaqanka waxaan dhahnaa maxkamadda ka warsuga kiiska hadduu kama yahay maxkamadda shacabka islaamka waxay waafajinaysaa kama hadduu kas yahayna qisaas bay waafajinaysaa marka si dilalka u yaraadaana kiiska hadduuba kas yahay maxkamaddu waxay soo bandhigtaa inuu kiiskaas kaas u dhacay qofkaasna uu yahay qofkii macnihii si ula kaca qofka u dilay kama dambeysana waa lagu fuliyaa markii ay brosesska maxkamadda uu soo dhammaado oo maxkamadda saxiixii uu soo dhammaado markaas kadib baa lagu fuliyaa
wayahay haddii labada beel ay heshiiyaan oo kale qofka wax dilay iyo kan laga dilay oo kale go'aanka maxkamaddu muxuu noqonayaa
waxa heshiisaha waafaqsanayn sharciga hadda aan ku shaqeynay ma qaban anaga waxaan qabanaa heshiiska marku waafaqsan yahay heshiis madani ah oo ma garanaysaa wax macnihii kama u dhacay oo maxkamaddan u cadaaday umaan qabanaa laakiin heshiis oo qof intuu qof kas u dilay xukuman oo wax heshiisa kama qabana waxaana keenaysa dilka iska badanayo oo joogto ah haddii marka qof walba la dhaho heshiis lagu sii daayo waxa weeye wixii ma istaagay maaha dadkii askartii macnihii iyaba ama shacab ha noqdo oo dilalku waxa weeye way soo badanayaan waxaana yeelayo dadkii oon xabadaba inay wax dilays inta badan aan aaminsaneyn oo qofka meesha gacanta la adi lahaa maar baa lagu jawaabayaa
waayahay ma is leedahay waayahan dambe waxaa batay askarta dadka shacabka ah dhibaatada uu geysanayo hadday noqon lahayd kuwa mobeelka dadku dilay oo kale ma is leedahay way sii bateen
may ma sii badanin hadda way waayadu hore ka badnayd hadda nimankan hadda qisaasta lagu fuliyay qaarkood 2020 baa ahaayeen qaar 2021 maanta oo macnihii 2022 waa la fuliyay marka aada ma badno laakiin waa inta badan ciidanku wuxuu u badan yahay 100% ciidan wanaagsan oo waajibaadkiisa shaqada ku eeg. Laakiin qofqof xad gudbaa jira, qofqofkaasna sharciyan horkana
waayahay. Process ama qab wadan nuceebaad u martaan in aad xukunada noocan oo kale aad filisaan
wadadii oo saxda ahayd ee nidaamka qaynoonka u dhigayo iyo maxkamadaha ayaan u marnaa. Qofka waxa weeye waa la soo eedeenayaa, qofkii oo eedeysan maxkamadda la keenay. Maxkamaduna waxa weeye dhageysigaas iyo proceskaas wuxuu ka soo baxo oo mar iyo laba iyo saddexba gaaraysa kadibba maxkamaddu go'aanka ka soo baxaa. Askartu waxa weeye iyo shacabku askartu waxay la rabaa inay u ilaaliyaan oo xuquuqdooda iyo si amni ay ugu adeegaan waa shacabka. Marka askartuna waxaan farayaa inay gacantooda ilaaliyaan oo qofka meesha ugu dambeysa ee dhimashada la gaaray inay macnihii ay inta badan ka waantoobaan, shacabkana iyaguna inay askartooda la shaqeeyaan. Intaas oo baaq leh.
Kaasi wuxuu ahaa Bashiir Maxamuud Xareed, guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Jubbaland oo magaalada Kismaayo ugu waramayay wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaam. Haatana Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa maanta waxa uu isbeddel ku sameeyay gudoomiyasha saddex degmo oo gobolkaasi ka tirsan. Degmooyinka gudoomiyasha cusub loo magacaabay waxaa ka mid ah waa Bari, Boondheere iyo Hodan. Wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Soomaaliya Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa waxa uu maanta magacaabay gudoomiyaasha saddex degmo oo ka tirsan gobolka, isagoo xilalkii ka qaaday gudoomiyaashii hore u joogay. Degmooyinka maanta loo magacaabay gudoomiyaasha cusub ayaa kala ah Boondheere, Waabari iyo Hodan, waxayna magacaabistan ku soo aadeysaa xilliga amniga caasimadda ay dowladda aad u adkaysay maalmihii lasoo dhaafay, sidoo kalena la dhowrayo inay dhacaan isbeddello xagga maamulka ah. Dhammaan xubnaha la magacaabay ayaa ah dhallinyaro, waxaana horyaalla shaqooyin adag oo u baahan in la dhaqaajiyo. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan ayaa warbaahinta u akhriyay xubnaha xilalka saddexdan degmo loo magacaabay.
Markuu arkay sharciga shaqaalaha dowladda hoose ee xamar ee lambarkiisu yahay 28 bis ee 21-kii bishii 2aad ee sanadkii 1976 soo baxay, markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta howlaha degmooyinka xag amni bile iyo deegaanba, waxa uu soo saaray wareegtadan. Laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo, waxaa mudane Maxamed Cabdullaahi Cumar loo magacaabay gudoomiyaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Waxaa xilkii gudoomiyaha degmada Boondheere laga qaaday Marwo Seynab Yuusuf Wahliye. Sidoo kale mudane Maxamed Sayid Cali ayaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada Waabari ee gobolka Banaadir, waxaana xilka gudoomiyaha degmada Waabari laga qaaday mudane Sugaal Cali Ayaanle. Gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu sidoo kale mudane Cali Axmed Faarax u magacaabay gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir, waxaana xilkii gudoomiyaha degmada Hodan laga qaaday mudane Cabdul Fataax Xayir Ciise.
Tan iyo wixii ka dambeeyay markii bishii September loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa caasimada Soomaaliya Yuusuf Xuseen Jimcaale, waxaa jiray isbeddello xagga maamulka ah uu ku sameeyay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka. Walow maalmaha soo socda la dhowrayo isbeddello kale oo lagu sameeyo xafiisyada maamulka gobolka iyo degmooyinka qaar. Laakiin marka laga yimaado in isbeddel lagu sameeyo madaxda degmooyinka iyo gobolka, waxaa ugu weyn ee loo baahan yahay ayaa waxa ay tahay in la hagaajiyo amniga caasimada iyo adeega dowladnimada oo si gaara bulshada loogu dhaweeyo, gaar ahaan kan dowladda hoose. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo warbixintaasi nala socotiin. Halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A Washington. Haatana kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo soo diyaariyey nala socotiinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan xeerta hawada nagala socotay meel walba dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka ee todobaadkan, barnaamijka waxaa iigu marti ah maxamed duubo oo ah gaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka soomaaliya. maxamed duubo isagoo ku sugan xafiiskiisa magaalada muqdisho ayaanu kala sheekaysan doonaa arrimo badan oo khuseeya maalgashiga soomaaliya, gaar ahaan shirka caalamiga ah ee maalgashiga soomaaliya oo dhowaantan ka furmi doona magaalada muqdisho. maxamed, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda v o a.
waa mahadsan tahay bahda v o a waa salaamaya iyo dhegeystayaasha idaacadayaasha intaba.
ugu horreyntii bal si marka hore aanu sawir guud uga helno, muxuu yahay shirkan caalamiga ah ee maalgashiga soomaaliya ee aada qabanqaabinayso ee magaalada muqdisho ka furmaya dhawaanta?
Shirkan shirweynaha caalamiga ee maalgashiga soomaaliya waa shir kolley dhiirigelinta maalgashiga. inta badan waxaa lagu sameeyaa in dunida iyo maalgashatadooda loo bandhigo fursadaha maalgasho ee ka banaan wadanka, sidoo kalena daraasaad caalami ah oo ku saabsan qaybaha dhaqaalaha iyo qaybaha u furan maalgashigaba lagula wadaago. marka maadaama uu covid saameeyay dunida labadii sano lasoo dhaafay, socodkuna aada u yaraa, oo aanan fursad badan u helin inaan si toosa iyo si dadbanba aan ula xiriirno ama aan ula kulanno maalgashato caalami ah, fursad waxay noo noqotay inaan shirkan ku qabanqaabino gudaha magaalada muqdisho, oo runtii na siinaysa kalsooni ah in wadanku uu kasoo raynayo, isla markaasna aan maalgashatada u helno inaan tooshka toos ama foolka fool aan ula kulanno una bandhigno fursadaha maalgasho ee ka banaan dalka.
shirkan yaa kasoo qayb gelaya, goormuu qabsoomayaa, ujeedada aad ka leedihiinse waa maxay?
shirkan waa laba maalmood, wuxuu dhici doonaa 28 iyo 29 November bishaan hadda aan ku jirno. dadka uu bartilmaameedsanayana waxaa ugu horeeya maalgashatada caalamiga ah, dadka maamulo hantida dadka qaniga ah ama fund manageriska la yidhaahdo, sidoo kale hay-adaha horumarinta maalgashiga caalamiga ah iyo hay-adaha cilmi baarista dunida ee ka howlgala sidii ay usoo saari lahaayeen xog ku saabsan macluumaadka maalgashatada iyo maalgashiga caalamka sida uu ku socdo. waxaan taageeraynaa 500 oo shirkada ugu waaweyn dunida oo aan dhammaantood xiriir aan la samaynay. waxaan rajaynaynaa qaybo ka mid inay kasoo qaybgeli doonaan, already qaybo ka midna ay soo xaqiijiyeen kasoo qaybgalkooda. sidoo kale bahda horumarinta caalamka ee soomaaliya ku sugan gacan ka siisa horumarinta dhaqaalaha, safaaradaha wadanka degan qaybahooda horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaan dhammaantood ku eegi doonaa oo aan kula kulmi doonaa. waa shirkii ugu horreeyey oo soomaaliya lagu qabanayo gaar ahaan muqdisho oo looga hadlo arrimaha maalgashi. shirarkii kale waxay ka dhici jireen wadamo kaleeto oo aada u fogfog, iyadoo amniga iyo arrimaha logistiga la xiriira ay fursad u siinay markaas in ay ka dhacdo gudaha magaalada muqdisho. marka fariimo badan bay diraysaa shirkan diri doona haduu ilaa yiraahdo in maalgashatada ay first hand information ama warbixin sugan ay ka helaan xafiisyada ama hay-adaha dhiirigelinta quseeya ee magaalada dowladda Soomaaliya. labo, inay helaan macluumaad qoto dheer oo ku saabsan qaybaha dhaqaalaha ay danaynayaan inay maalgashtaan ama laga yaabo inay maalgashtaan, iyo sidoo kale in lasoo bandhigo mashaariic maalgashiyo waaweyn oo qaarna ka imaanayo dowladda Soomaaliya qaarna ka imaanayo private sectorka ama ganacsatada Soomaaliyeed.
bal intaanan arrimaha maalgashiga aada diiradda u saarin, shirkan wuxuu ka dhacayaa baa tiri magaalada Muqdisho, oo ah markii ugu horreysay oo shir noociisa lagu qabanayo, markii hore dibadda baa lagu qaban jiray. hadda xaaladda dalka uu marayo iyo magaalada Muqdisho gaar ahaan xaaladda ay marayso, ma isleedahay shir caynkaasa wuu ku qabsoomi karaa?
wadanka marka la maalgashanayo, qodobada la fiiriyo, waxay culimadu kusoo kooban ilaa 20 qodob. 20 qodob, 8 ugu horeyso ma aha amniga, waa arrimo kaleeto la xiriira shuruucda, jawiga maalgashiga, tayada iyo qiimaha lagu helayo shaqaale jaban, korontada ay kamid tahay, nidaamka diiwaangelinta ganacsigu ma fududeysan yahay, arrimo marka ilaa 18 ka horreeya intaan loo imaan amniga. marka dowladda Soomaaliya waxay xil iska saaraysa in qodobadaas ay balsida ugu wanaagsan u xaliso, amnigana kolley dadaalo fara badana ka socdo. xasilinta iyo amniga dalka waan isleenahay dhowaan waxay noosan doontaa inay nagala qayb qaadato dhiirigelinta maalgashi iyo soo jiidashada maalgashi maxalli.
marka ee laga soo tago marka amniga, ma waxaad leedahay qodobada kale ee aada hadda tirisay waa laga heli karaa Soomaaliya ganacsatada iyo maalgashadayaasha adduunkana suurtagal bay u tahay in ay Soomaaliya maalkooda ku aaminaan oo ay maalgashadaan?
laba sano ka hor xor xafiiska markii aan qabanayay dacdooyinka ama xiriirada nalaga soo sameeyay oo maalgashay ku aadan aad u yaraayeen. Maanta waxaan ku faraxsanahay in xiriirada ku soo dhacay xafiiskan oo aan u gudbino hay'adaha kale ee dawladda ay qusayso ama maalgashatada maxalliga ama ganacsatada Soomaaliyeed waa ay sii badanayaan. Taas waxay ku siinaysaa ama tusaale u tahay in waddanka in la maalgashato diyaar loo yahay. Dawladda Soomaaliya 5 sano ilaa 10 sano lasoo dhaafay waxay ku hawlanayd inay jawiga maalgashiga ajaanibta ay horumariso. 2015 sharci runtii aad iyo aad qiimo u badan oo sharciga maalgashiga shisheeye la yiraahdo ayaa la meel mariyey. Sharcigaasoo dhowr hay-adood abuuray, hay-adahaas ay aad ku hawlan yihiin inay mar walba fududeeyaan soo gelitaanka maalgashiga iyo inay taageeraan markuu soo gaaro kadib oo aan lagu daynin waddanka markii la diiwaan geliyo kadib looga harin. Marka diiwaangelinta shirkadaha oo wax weyn laga qabto runtii hanaanka maaliyadda oo bangiga dhexe iyo hay-adda FRC ay shaqo badan ka qabteen. Sidoo kaleeto korontada oo qiimihii 10 sano ka hortaagnayd 1.2 kilowattkii saacaddii maanta ay marayso $1 wax ka yar dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka la filayaan inay hoos isku dhacdo. Marka warshadaynta iyo maalgashiga iyo wixii mar walba kala socdaan dadaallada laga sameynayo in la hagaajiyo jawiga maalgashiga ajaanibta unbay daba socdaan. Markastoo la hagaajiyana waa ay soo badanayaan, markastoo la hagaajinayna waa ay sii ragaadsanaanayaan.
Maxay tahay dhinacyada aad isleedahay hadda waa fursado ka jira Soomaaliya ganacsatada iyo maalgashadayaasha dunida iyo kuwa gudahaba aad ku dhiirigelinayso in ay maalgashadaan, halkaasna aad leedahay fursad baa ka jirta aanan ka jirin wadamada kale ee ahla yimaada?
Horta wadamada badankoodu waxay leeyihiin qaybo dhaqaale u furan maalgashi ajaanib ah iyo qaybo dhaqaale oo ka xiran maalgashi ajaanib ah. Runtii annaga liiska xiran ama qaybaha xiran ee dhaqaalaha Soomaaliya ka xiran ajaanibta annaga nooma diyaarsana. Keliya waxaa shardi ah in maalgashiga caalamiga ah uusan ku xadgudbeynin amniga qaranka, inuusan waxyeelaynaynin deegaanka iyo cimilada, inuusan diinta iyo dhaqanka iyo soo jireenka ah inuusan waxba ka taabanaynin. Arrimahaas haddii uu la kulmaayo inta badan waa la ansixiyaa maalgashiga ajaanibka. Istaraatiijiyada dhiirigelinta maalgashiga qaranka oo golaha wasiiradu ay ansixiyaan sanadka 2000 oo 5 sano soo socota waddanka u noqon doonto istaraatiijiyada lagu hagi lahaa dhiirigelinta maalgashiga, waxyaabaha ay soo saartay waxaa ka mid ah in 3 qayb dhaqaale wax soo saarka loo yaqaano beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha inay yihiin ahmiyadda ugu horeyso. Marka su-aal waxaa timiday ah haddii 3 1-2-3 kala noqdaan ama 1-2-3 sidee loo dhiirigeliyaa? Marka dhiirigelintiiba waxaa haddana kasoo baxday in aanay muhiim ahayn in 3 hadda la dhiirigeliyo laakiin 3 kaabayaasha ah. Runtii haddii wax laga qabto ama la maalgeliyo ay wax badan fududaanaysa wax soo saarka qaybta dhaqaalaha iyo horumarintiisa in wax laga qabto. 3 waxa weeye korontada in wax laga qabto, in telecommunicationka iyo ICT iyo technologyada si guud wax looga qabto, iyo ugu dambeyn nidaamka maaliyadda dalka iyo maalgelinta sidii financing loogu sameyn lahaa mashaariicdaas in iyadana wax laga qabto. Marka 3 wax laga qaban kulli 3 kale ma u malaynayno inay hagaagayso. Marka waxaanu kala horumarinay sidii loo dhiirigelin lahaa laakiin ahmiyad ahaan 6 ugu waaweyn iyo 4 kaleeto oo kala iska tana kamid tahay warshadaha xuduuddii shaqaalaha in lasoo saaro aagga dhaqaale loo yaqaano service sectorka oo ay kamid yihiin dhaqaalaha caafimaad iyo waxbarashada iyo communicationka. Marka ahmiyad ahaan 3 muhiim noo ah, 3 taabayaasha ayaana hadda hormarinay. Intii dadaallo fiican ayaa laga sameeyey dhanka korontada ilaa 500 milyan oo bangiga adduunka ugu daafay Soomaaliya inay ku dib ugu soo dhisato kaabayaasheedii korontada oo ay kamid tahay gridkii iyo sidii loo gaarsiin lahaa korontada magaalooyinka waaweyn oo dhan iyo kadibna magaalooyinka inta ka baxsan. Waxaa socda in magaalooyin badan ay dhacayso oo dadka miyiga kasoo guurayaan oo magaalooyinka usoo guurayaan ayadaa in ruralka korontadii la geeyo oo noloshii lagu baahiyana waa muhiim. Sidoo kale nidaamka lacag xawilitaanka iyo soo xawilishadaba labadaba dadaallo badan ayuu bangiga dhexe ka sameeyey oo 13 bangi ayaa hadda license ama ruqsad ka haysta bangiga dhexe oo dhammaantood fududeeya sidii lacag waddanka usoo geli lahayd ama ay uga bixin lahayd. Waxyaabaha maalgashatada runtii aad fiirinaya xataa aan ku haysto waddanka joogo Soomaaliya ma u diri karaa markii aan ka faa'iido ganacsiga ama maalgashiga aan ka sameeynaa dalkana lacagta faa'iidada ama la soo noqon karaa si sahlan oo la soo noqon karaa caqabad weyn ayay ahayd dhowr sano ka hor caqabadu waa isii yaraaday maanay dhamaanin waxaana filaynaa hay'adaha dhirta leh inay dhowaan soo gaartari doonaan nidaamka xawaaladaha ee raasulmaalka soo galaya dalka iyo midka baxay
waxaa jira Soomaali fara badan oo qurbaha ku nool gaar ahaan qaarada Yurub iyo midan annaga aan joognay waqooyiga Amerika dad fara badan oo hantiilayaala oo maalgashadayaala baa jira intee buu la eg yahay rabitaanka qurba joogta Soomaaliyeed ee la xiriira amaba ku aadan maalgashiga gudaha wadanka ma idinla soo xiriiraan qurba joog fara badan oo doonaysa inay maalka wadanka maalgashato
run ahaantii maalgashado walba oo caalamiga ah nala soo xiriira waxaa la socdo qurbijoog Soomaaliyeed oo kulli meesha uu ku nool yahay isku barteen ay ku dhiirigeliyeen waan uga mahadcelinaynaa qurbijoog Soomaaliyeed sida mar walba ay wadanka rabaan inay u maalgashtaan qaybna uga yihiin dadaalada dhiirigelinta ee aan wadno ama safiirada ay u yihiin inay soo jiitaan maalgashi ajaanib ah runtii maalgashiga ajaanibta waxaa hordhac u ah maalgashiga qurbijoogta qurbijoog haddii aan wadanka maalgelin macquul maaha in shisheey uu ku dhiirado inuu wadanka maalgeliyo iyada diilo fiicana ka muuqato 5 sano iyo 12 sano la soo dhaafay maalgashi qurbajoog badan ayaa wadanka ku soo qulqulayay iyaga laftirkooda baahiyaha ay qabaan ajaanibtu ay unbay qabaan inta si Soomaali yihiin oo laga yaabo caqabadaha qaarkood inay si Soomaalinimo ah ay ku xalisan karaan laakiin caqabadaha waaweyn oo korontada iyo shaqaalaha xirfadda leh iyo qiimaha shaqaalaha uu ku kaco ama mushaaraadka la bixiyo intuu leeg yahay raw material wadanka laga soo saaro maal warshadeyn karaa iyo waxyaabahaas oo dhan caqabado haysto ajaanibta haddana haysto qurba joogta isla markaasna haysto laftirkeeda maalgashatada maxalliga ama ganacsada Soomaaliyeed wey marka annaga waxyaabahaan xalinayno waa waxyaaba jawi guud aan u xalinayno qof kasta ama qurba joog ha noqdo ama ajnabi ha noqdo ama ganacsada gudaha jooga ha noqdo inay ganacsigooda si sahlan ugu ganacsadaan oo markaasna faa'iidada ugu badan ay ka samayn karaan ka sameeyaan iyagoo shaqa iyo faa'iidooyin badan oo kale dhaqaalaha Soomaaliya soo kordhin doona.
Aad baad u mahadsantahay Maxamed.
Waa mahadsantahay.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Duubo oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho marti ku ahaa barnaamijka martida makarafoonka. Tan iyo intaynu mar kale dib u kulmaynana waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida makarafoonka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington waxaa soo diyaariyay nala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba kuna soo dhawaado mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhegaystay haddaad hore u maqli jirtay ama baad u arki jirtay nin gabadha oo ammaanaya ku tilmaama oo ku sifeeya sifooyin iyo astaamo gaara oo wanaagsan oo ay leedahay amaba quruxda deegaanka ku soo bandhiga caawana waxaan idii hayaa nin haweenay jacaylka u qabo ku soo bandhigaya ama ku muujinaya tiknolojiyada casriga
anigana sidaas aa muuqaaga jeerkan iskriinka soo dhiga kagacaylifaaqa waan daynsgareeyaa photoshopka mariyaa oo powerpoint iyo excelkaba ku tuuraa aayahaydii baa tahay oo walwaalayaayo jacayl baan daraaddaas samiireysa tahayaa
qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin aawana waxaan idii hayaa
dorka laba fanaana oo culus soo qaadaya lamaanina ama insha Allah Ilaahay isku barakeeyo waa qoys kamid ah qoysaska fankaana aad ii soo aanadaan ficilahay horniyo musal diwaari yare kala soo gihiin oo hodan maraykan biid la degan tahay cabdixasiino tamir sallaan ugaasi nala degan yahay
barnaamijkuna waa weyska washington aan ku bilaabay dhegaystayaal wax badan ayaynu maqalnaa jacayl lagu muujinayo suugaan kala duwan gaar ahaan heesa ay ku ladhan yihiin ereyo ka hadlaya xaaladda markaasi uu qofku ku sugan yahay amaba uu soo maray hase yeeshee muddooyinkuu dambeeyey waxaa iyaguna soo badanaya jacburo kala duwan oo xambaarsan waayo jacayl balse kuwii hore kaga duwan waxa ay ammaantaasi ku masaynayaan amaba ay ku tilmaamayaan iyadoo ay isticmaalaan jidad kala duwan islamarkaana u adeegsada tiknolojiyadda casriga waxaana dadka jacburadaasi sameeya ka mid a abwaan axmed cismaan batuun oo sidoo kalena ka mid ah bahda warbaahinta waxaana axmed barnaamijka caweyska washington nala wadaagay jacburo ka hadlaya waayaha si jacayl caawana waxa uu inoo haya jacaylkaasi ku soo bandhigaya amaba uu ku muujinayo tiknolojiyadda casriga waagaag waxaad samaysaa jacburo kala duwan oo iyagana tiknolojiyadda casriga aad ku soo qaadato tusaale
ablowd baa la yidhaha tan waxay odhanaysaa aaladii jacaylkeen instoolgareeya amar qaadan weydo haad barays agnaana ku albaabay baasweed intartiina diido ama kaaga caashaqa i t d waayada muu edisgarayno dhaabta days amaahiya anigaa dal aaminay adda aan lahayn oo iskaraashgareeye haddii iskaan iyo agab qaadaya jiro koodigana ilaasho ii abload garayn karaa ama inaan yaqaaniyo injineera hardware numeriga abaadiyo intaa aanay eber noqon dhaatadaydii idinkeed afla dililiqaystiyo dhaqankii la aasaan axmaya dhankaygoo murtidii abraartaye ehelkii jacaylkow aqoonyahan furdaanshiyo kale ila agaasina
waa ehelkii jacaylkow aqoonyahan furdaanshiyo tale ila agaasina
ha
marka
fariintiina waa ta halkaa dambe ku jirta afla dililiqaystiyo dhaqankii la aasaan axmaya dhankayga ma garanaysaa
waan gartay laakiin markaad leedahay anigaa dal aaminay manaa waa dalkii waa combuterkii dhalka ahaa macnaha xogtii ama dhaatada iscratch gareeya macnaha burburiya marka macnaha waa xogtii iyo macluumaadkii sirtii la dhiibay baa la baabiinayaa oo de waxaan soconayn bay ka noqotay marka taasi maxay ku soo baxday axmed eed ku qaadatay inaad technolojiyadda ku doorato
waa kolley jacayladii i t-ga ahaa sheekadii silsilada ahayde waktiyada qaar warbaahinta sii dayn jirtunba qayb ka ahaydo
haye
waxay ku imanaysaa un jacaylkii unbay daba socotaa ninkii odayga ahaa hayay ma garanaysaa
waan gartay ninka odayga jacaylka hayay muxuu ahaa
dee waa jacaylka ilaa i tv la galay cabdixasiin oo meel walba la maray ee laga dhegeysan waayey
haye ilaa intaa maray
isagoo halkii isagoo ka yaro beday
haye
ayaan jeclaa inaan ku xigto
waan gartay
maanta kalaa jirto oo la yidhaahdo laptop oo magacii ko ku qaadanaynayahay
marka iyadoo xagga technolojiyadii guud marka laga yimaado iyadoo laptop bay gaar u qaadatay oo computerka yaraaye
adu i tgu dee kolley nin weynoo dadalooma kala saarsaarna ee cabdixakiinow labada warbaahinta weyna ku jiray intaan xaggaa u kicin oo kolley inta lagu muraadsadun baynu dee ka naqaanaa
waad ya
laakiin dee marka laysyar xariisinayana waxyaalo kalaa laguma garanaysaa hadda ila soco
mara waaxid haye
dabadatana waxay odhanaysaa laptop nin haystaa desktop ma doono intuu charter qaato uu marba fish la tegiyo boorso uu ku riday iyo khan u waayi maayo xaalkiisu waa halis marku dhuuqo facebook mashquulkama dhammaadee anigana sidaasaa muuqaaga jeerkan screenka soo dhigo kalgacay lisaaqaa waan daint gareeyaa photoshopka mariyaa oo powerpoint iyo excelkaba ku tuuraa aayahaygii baa tahay waan walwaalayaayo jacayl baan daraaddaa samiireysa tahaya firinji karoonay mouskii qulubtay ma recycle binka jacaylkii ku tuurto formaad gareeyo waxaad tidi dilido qulqubaadi leedahay waxaan kaa codsanayaa fiistoor gareeyo adleystii walaalay ubad iyo caruur badan aan birint garayne
ubad iyo caruur badan aan birint garayne
dabcan dee jacaylka marka laga salgaaro buuriimaado caruur baa la dhalaa
marka waxaad ka dhigtay noloshii caadiga ahayd ee lasoo wada qaadanayay ee la isberanayay labada qof isdaawanaya isku farxayeen la wada joogay marka dabana la aqalgelaya ubad la dhalaya baad ka dhigtay hanaankii iyo nidaamki u maraya combuterka iyo technolojiyaddu
marka barnaamijkaa mas-uuliyaddiisa ku saaran tahay aad soo saaraysa scriptigiisa markaad combuterka ku dhamayso soodirimaysid si aad u akhrido studiga ula tagto
aad iyo aad marka
jacaylkuna waa sidaas oo kale oo markuu broceskiisa soo qaato
haye
uu halkii loogu tala gaaro soomaalidu waxay dee u taqaanaa jacaylku inuu yahay guurka ka hore jacaylku dee waa guurka kadib anigu sidaan aaminsanahay waxaan hore magacyo kale u leeyahay kalgacal xiise caashad يعني محاولة كلام رب الله تشيله أو قارئية لكن مركز الإسبوعين بودا تعال كرسي يدرابنا مركز كل تاج ترى مركز الله بيرنت كرينا يا أبو بقينا فيه ورانا بده
وحكلو كتير أحمد تريكي كرونا إما قد يدي وحوي مريسا 5G بمريسا مركز وحوي التريكي ووسوم أنا وبريه رميا
تريكي مركز وشري وقيان سمي والله ما يكون يلا بيتون تعال تحكينه
marka waxa halka
uu wada tiriciga ugu sareeyo ay goobta sareeyo ah maanta inaad aad bixi ma qaadanayso
hayaa
sidoo kale ka dhigaysa
kulxubinta alaabuurka iyo saagaynta inaan u gudbinayno kuwada nasanno codka ee banaxariis jannada ka waraabiye fanaankii Umar Duul Cali taasi kaga soo gudubna heestaasi codkiisa inuu soo gaarsiinayay fanaankii Umar Duul Cali isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hoos ugu sii soconno
qaybaha ay noo haray barnaamijkeena caawana dhageystayaal waxaynu gabi ahaanba ku soo qaadan doonaa waraysi barnaamijka caweyska Washington siiyey Habwaan Amiin Cumar Barkhad oo ku magac dheer Amiin Samadoon, kaasoo sameeyey heesa door oo ka mid a kuwa muddooyinka dambe aadka loo dhageysto. Waxaana uu qaybtan caaway nagula wadaagi doonaa qaar ka mid a heesahaasi uu curiyey iyo weliba qisooyinka ay heesahaasi ku arooraan. Inta dib jir ay xaggee degelayd iyo heestaasi tamar qaadaya deenay taasi kaga nimaadno waxa weeyaan oo aynaan heesaha intaynaan kaba sii bixinba heestan ninka odayga ahi amaba qofkani wuxuu isu naf ahaan ama qofkan uu ku canaananaya si kale kuma garatide maxaad iiga raagtay ama muddada intaa lagiiga maqnayd
maxaad iiga raagtay
ha hees kale iyadana waxaa jirta aan kaba fogeydba markaad saa u eegto iyadana dardaaran iyo guudaaba iyo maxaan ku idhaahdaa sida doontaba u dhig maxaan ku idhaa qofkii loo sheegayo oo iyadana laydhaa soo dadaal si kale kuma garatide waa waxaa la ydhaha faraska waxaa usha loogu dhuftaa kaga baka ka badiya soo ma orta iyaduna waxaan filaya qiyaastii inaanay ka fogeyn baan filaya noloshan
waxaan wax ka tirinayna oo dhan igu wax ka hadlaya oo nolosha iyo waaqacayn ku jirno ha noqoto dad jecel oo wada jooga ha noqoto qof jeclaa waayey ha noqoto dad jecel oo calaf ku kala qaaday adugu waxa aynu wax ka tirinaa inta badan marka dhinaca jacaylka noqoto dee waa marxaladaha aynu ku sugannahay ama wax adiga ku dhacday ha noqoto ama wax qof kugu dhow ku dhacday ha noqoto ama wax bulshada haysata ha noqotee suugaantu waxay ka curataaba
haye
xanuunada bulshada ka jira cabdixakiin intaynaan heesta ku degayn inta badan waxaa la yidhaahdaa qolada psychologigu waxay bilaabanku qofka waxay dhahdaan qofku wuxuu ka kooban yahay laba shay wuxuu ka kooban yahay bay dhahdaan jirka iyo ruuxa ama nafta inta badan jirka wuu koraa wuu kobcaa mararka qaar kobcayaa isku gaara xanuunaa ku dhaca nabraa ku dhaca wax kasta sidaa jirku uu u korayo mararka qaar u xanuunsanayo mararka qaar dhaawacyadu soo gaarayaan si lamid a ayay naftuna u dhaawacantaa naftu u kortaa u kobocdaa maraaxil fara badan waxyaaba fara badan soo gaadhaan marka had iyo jeer meelaha irbada iyo dawadu gaari weydo oo xanuunadii nafta ku dhacay
aad iyo aad marka waxaad leedahay halkan jirka bini-aadamka ama la dhayayo ama wax lagu dhajinayo ama la duugayo la masaajgaraynayo ama maxaan ku yaa dawo la marinayo waxyaabaha inta badan gaari karaa waa sugaanta waxyaabaha gaari ka mid tahay nidhaahda waxa keliyaana odhanna
exactly sugaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha dawooyinka nafta lagu daweeyo lagu masaajgareeyo waa balastarkii nafta ah waa in sidaa loo dhayo oo qof walba halka yaro cuncunaysa loo xoqo
aad iyo aad marka intaynaan heesta saad tilmaatay inaanu soo noqonin waxaa la dad badan isweydiiyaan marka hees la curinayo ama la samaynayo qasab maaha inay dee qofkii abwaankii ku dhacday ama qofkan curinaya ay ku dhacday laakiinse de qofkii indhayo dhagaba uu leeyahay de nolosha iyo waaqicii uu dhex joogaa marka waa in lagu saleeyo un miyaa nolosha iyo waaqica markaa jira iyo waayaha ay duruufta dadkaasi la kulmayaane markaa hortaalla oo loo sawro
horta labay u kala baxaysaa midi waa mid ama wax adiga kugu dhacay ama dhacdo adiga kugu dhacday ama dhacdo cid kale ku dhacday adigu mid waa mid aada xaalo ka oranayso waqtiga taagan midna waa mid mila awaal ku dhisan
aad iyo aad
suugaanta dee aan macquulka ahayn laakiin mila awaalka ah waxaa ka mid a dee jacayl diidma lagu qorayo kale welidda waxma loo shudo kuna saanta dhabarkii loogu dheegay feeraha dabanada cad laga saray hadalkiima lagu dhigay oo suugaanta mila awaalka ka
saartay aad iyo aad xinjiraan islala rogin midabkeedu dhiin yahay laga dhuray halbowlaha
xinjiraan islala rogin midabkeedu dhiin yahay haa laga dhuray halbowlaha dee qof intaas waxyaabahaasoo dhan samaynka qof qofte dartii waxyaabahaasoo dhan samayn karaa ma jiro of Turkey at the meeting to the King Sokadi, all star Wutari, the Limited in Korea. The Mumarin, my in Chiro, and my day was not going on. So, we do Amita, we do what we am, she's going to work for this time. Of hard work has happened, so I couldn't appreciate you in New York. But how to love us, you can send her.
الحب الحقيقي يعني.
ها انت بدل ما واحد عليك دور بدا تا حقيقة هذا من الأول مدني
واقعك هذا انه مكا هستي وصول نقول ان وحسي وذا كيرا وقال يا خوضن عبد الرحمن يا مرسل موسى ان وانا سائلة المعني وقبابة وان ان ونرشاسي وارتعي حقيقي يدو كده امنون بيكو سابسنطاي سيدو رسيدة كوي هروك لقصة قارة لاي
وحويان هذا الاستجابة وحنقرني 19 كيلو هاي دانس ليه دور تلبس إن أنا عروس وقاضية لما عننا ما شاء الله إلهي سبركيو وأنا قويت كمية قويت خفن كان أهلك بخير النهاي وأنا دانس على هاي هو المفصل دواري يرك الاستجابة وهذا النمبر يمكن بيدل تكنت هاي على تحكينه demir sanan lagu waxina la degayay ca ay kuna demir kale yar kale suugaado dowliyo u geystay iyo tusiil ki sayay xishili tilay marka ay gudaha wax ka hadlaysaa oo ay soo tidan in soo deere ayda soo haqsan
marra waad waxa way soo saan marka iyagu qiyaastii ku koobnaan maysay waa balaayin aan ilaahay ma deynta soo kula
إيه كستوى حالة داس هاي كستوى دم بيكو كورت هاي كهالشة ها ونقول الناس الغياء وين
حوي ما بتعرف تاس مسؤول بقى كتاعب والله إيش ما بوقع سكر لكم قرط داس تاسي
ده ها ده ها هنا ذي إن عرب حتى أنا ذو حش علينا أما أنا ذو حش علينا وكل حشر من بودي موت تجح كم نقطة ها مرت هذا الواحد ده ما تشتى
So dada, devli mangi, so dada hai.
Dadi, dadi, kya hai to dadi?
So dada, so dada, devli mangi, so dada hai.
Dadi, dadi, kya hai to dadi?
Chakilda hava.
أنا برنامجك عويسك واشنطن تضباط كنين تاسيان كسو قبقبين دونا تلي كرة الدم وحارد النهي عيد سدايو نبت كذيب
أبو مهتي عبد الحكيم محمود شروع عونر سعوتين يي برنامج كعويس كواشنطن هكذا كل جيسنة واثية واشنطن intayna dhinaca heesaha markala jaleecin qodobadii wararka qaar ki ugu waaweynaa hadii aan idiin soo qabto warbixin dhinaca amniga iyo sirdoonka ah oo sabtidan maanta ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta dalka Britain ayaa lagu sheegay in dowladda Ruushka ay lacagtii ugu badnayd ee hal maalin ay ururisa ay isku geeyeen arbaxadiina dhaaftay lacagtaasi oo ay ugu talagaleen inay ku kabaan dagaalka ay kula jiraan waddanka Ukraine lacagta Ruushka ururiyay ayaa la sheegayaa inay tahay in ka badan 13 bilyan iyo bar dollarka Mareykanka waana lacagtii ugu badnayd ee hal maalin ay u qoondeeyaan militariga sidoo kale Ruushku waxa ay kordhiyeen miisaaniyadda sanadka oo ay ku dareen 400% inta ay ugu talagaleen miisaaniyadda dhinaca militariga sanduuqa dhaqaale ee ay aasaaseen Bill iyo Melinda Gates ayaa iyaguna waxa ay qaarada Afrika ugu deeqayaan lacag gaaraysa 7 bilyan oo dollarka Mareykanka sanadka 2023ka lacagtaasi waxa ugu talagalay in 4 sanadood ee soo socda wadamada Afrika lagaga taageero sidii wax looga qaban lahaa saboolnimada xanuunada iyo waliba sinaan la'aanta dhinaca fursadaha ee ragga iyo dumarka maamulayaasha sanduuqaasi ayaa magaalada Nairobi ka sheegay waxeebaha ay sida gaarka diirada ugu hayaan ee la dagaalanka cudurrada HIV AIDS TB da malaria iyo talaalada cudurrada faafa geesta kale waxay sheegeen in kaalmadaasi dhaqaale wax laga qaban doono waxbarashada iyo xirfadaha kobcinta dhaqaale ee haweenka intaasii waxa ku eeg qaar ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa ee caawa marka la dhinacay heesaha ayaan jaleecayna Bashiir Abikar aan ka codsado mid ka mid ah heesaha qaadayay maxamed saxiid bikay ayaa ugu dambeysay daacadeedii fiidnimo intii markala hawada ku kulmayno dhamaan waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo
nabadgelyo قرح ذا نلشي هنتي قفات هاي قايلو أنا طلن شوي كتعل حقو بقايا حكا وتعد
أما عن أمل ليها خوري أحقب غاياها كالقعل أما عن أمل ليها خوري قفة قفة هاي قايلو أنا تعود تشعل أحقب غاياها كالقعل أما عن أمل ليها خوري أحقب غاياها كالقعل أما عن أمل ليها خوري